Jūrmalas domas iepirkums uzņēmējiem nozīmē iespēju tikt pie 7 gadu ilga un 7 miljonus eiro vērta līguma par Jūrmalas atbrīvošanu no atkritumiem. Rudenī iepirkumu uzraugi aizliedza Jūrmalai turpināt konkursu, jo uzņēmējs sūdzējās par dīvainām prasībām. Tajā skaitā apsaimniekotājiem nepatika Jūrmalas prasītais konteineru izmērs, ko nodrošināt varētu tikai ierastais domes sadarbības partneris, lietuviešu uzņēmums Jūrmalas namsaimnieks. Trešajā piegājienā uzņēmums Eko Baltija Vide sūdzas, ka Jūrmala konkursā prasa izveidot atkritumu šķirošanas laukumu, taču vietu tam ierādīt negrib. Stāsta kompānijas pārstāvis advokāts Jānis Spilve.
It kā jau labi un skaisti ir, ka Jūrmalas doma grib, lai šāds laukums tiek izveidots gada laikā Jūrmalas pilsētā, bet lieta jau ir tāda, ka Jūrmalā īsti viņa nav kur izveidot. Mēs nezinām tādu teritoriju, kur viņu varētu izveidot. Un mēs nekādām piedzīvot tādu situāciju, kad mūs izmet no iepirkuma, jo viņi pasaka, ka tā mūsu izradzītā vieta nav atbilstoša, kur šādi to laukumu veido. Pēdējais, ko viņi pateica, ka šo te laukumu varot veidot, tur, kur ir teritoriālais plānojums, paredz autoceļu un dzelzceļa ceļu infrastruktūru. Uz ielas izveidot atkritumu šķirošanas laukumu, tas arī īsti nav iespējams.
Uzņēmums uzskata, ka Jūrmalai būtu jārīkojas kā citām pašvaldībām, ka laukumam vietu ierāda uz savas zemes. Tad, mainoties atkritumu apsaimniekotājam, iekārtot, ja laukumā darbu turpinātu cits. Jūrmala tam nepiekrīt, uzskatot, ka laukums jāmeklē pašam uzņēmējam. Stāsta Jūrmalas domas varas partijas, Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvis, Komunālo lietu komitejas priekšsēdētājs Jānis Lediņš.
Tad mēs gaidīsim atbildi no varam, vai tiešām tas ir pašvaldībai jāierāda šie laukumi, vai tomēr uzņēmējs uzrāda, kurā vietā viņš to vēlētos darīt. Un šobrīd mēs sākam izskatīt, ja vēl ar vien tas tā turpināsies, tad mēs droši vien iestāsimies vai nu ZAO vai veidosim savu pašvaldības uzņēmumu, kuram konkursā nav jāpiedalās. Mēs tik ilgi negribam vilkt visu šo pasākumu. Pagaidām apsaimnieko Jūrmalas namsaimnieks, jā, bet ja tās problēmas ir tādas, ka tas tirgus tur starp šiem privātajiem ir tik nedraudzīgs, ka viņi savā starpā tā tur kaujās un pa katru sīkumu visu, tad mums kā pašvaldībai gan arī ir vienkāršāk tad vai nu veidot savu pašvaldības uzņēmumu, kuram konkursā nav jāpiedalās vai jāiestājās ZAO vai jāiedot pie jūrai šis pienākums. Un tam mēs varam arī vienkāršāk viņu regulēt, tad nav pēc tam jāstās uz katru sīkumu, kas ir rakstīts līgumā.
Pašreizējo atkritumu izvedēju Jūrmalas namsaimnieku uz pagaidu laiku doma nolīgusi par gandrīz 2 miljoniem eiro gadā. Tādēļ šim uzņēmumam strīdu gaita esot izdevīga. Tā apgalvo gan Jūrmalas domē, gan uzņēmumā Eko Baltija Vide.
Bet viņa jau sūdzās laikam tāpēc, lai visu to procesu pavilktu garam, jo kamēr viss sūdzās, tikmēr nekas cits nenotiek, teiks. Viņi sūdzās, tā godīgi, viņi sūdzās par visu kaut kādām maznozīmīgām lietām, teiks. Tur par kādam jābūt ir atkrituma apsaimniekotājiem finanšu apgrozījumu. Viņi strādā tikai vienā pilsētā, logiski, ka viņam ir tikai maziņš mašīnas skaitu. Jūrmala ir paprasījusi vairāk nekā Jūrmalas namsaimniekam ir. Namsaimniekam ir pašai šī problēmas ar mašīnām. Viņam pašam savu mašīnu visi nav, viņš ir nomā no viena otra un tam līdzīgi.
Ar Jūrmalas namsaimnieku vadību Latvijas radio šonadēļ sazināties neizdevās. Iepirkumu uzraugi uzņēmējsūdzības soli skatīt nākamajā nedēļā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.